Areena.
Miltä se tuntuu, kun panimossa leijuu vieno maltaan tuoksu?
No hyvältähän se tuntuu. Se tarkoittaa yleensä sitä, että siellä tehdään sitä, mitä kuuluu, eli mäskätään.
Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Mallaskosken panimon panimomestari ja tehtaanjohtaja Jyri Ojaluoma. Oluenpanossa on monia vaiheita, mutta mikä on panimossa se prosessin huippuhetki? Onko se juuri se, kun tietää, että nyt tämä prosessi onnistui?
No joo, siinä on parikin sellaista huippuhetkeä. Ensimmäinen se, mä nyt tietysti rupean olemaan tätä vanhaa kartia, että mä en enää aivan päivittäin siellä itse mäskäile. Eli valmista sitä vierettä käymiseen, mutta siis silloin kun sitä nyt kuitenkin parikymmentä vuotta tuli tehtyä, niin se, että saa päivän päätteeksi, kun se vierre tuoksuu ja sä oot saanut kaikki, sä katot siitä lapusta, että kaikki on mennyt niin kuin kohilleen ja ehkä tehnyt itselleen vähän vaikean reseptin niin kuin alle ja se on aika hieno fiilis sitten, että sä saat tehtyä sen vierteen sinne käymään ja sä tiedät, että nyt kaikki on tähän asti niin kuin timanttia. Ja sitten se toinen on ehkä se, että sä saat sen hyvän oluen juuri oikeassa tilanteessa, ei missään panimolla pikaisesti maistettuna sen tuoreen hyvän oluen, vaan ehkä kotona terassilla istuen ja maistat sen ja toteet, että tämä meni nappiin.
Miksi muuten päätitte aikoinaan ruveta oluenpanijaksi?
No tähän liittyy sellainen yksi tarina. Mä asuin ison osan Ysäristä täällä Helsingissä. Tein aivan eri ala hommia ja meillä oli sitten tällaiset, niin kuin ne silloin alta kolmekymppisenä polttarit tai varpajaiset saattoi kestää parikin päivää, niin meillä oli tällainen rauhoittumistauko sunnuntai puolen päivän jälkeen Viiskulmassa ja siinä Skifferin terassilla ruvettiin keskustelemaan, että miksi Seinäjoella ei ole pienpanimoa. Oltiin siis seinäjokisia kavereita, jotka asuttiin täällä ja siitä keskustelusta se lähti. Näitä, että muistettiin Mallaskoski, joka oli aikoinaan vuodesta 21 vuoteen 65 Seinäjoella, että muistettiin se paikkana. Tuossa Mallaskoski niin kuin paikkana siinä joen ääressä, mutta ei tietenkään niin kuin varsinaista tehdasta muistettu, että kaikki oltiin kuitenkin synnytty 70-luvun alussa.
Niin, Mallaskoski on siis ihan tämmöinen maantieteellinen paikan nimi, mutta niin siis mistä se on sun nimensä?
No siis aikoinaan Johan Wallenius aloitti tekemällä virvoitusjuomia ja kotikaljaa Seinäjoella. Ja sitten kun toiminta muuttuu teollisemmaksi, niin sitten muuttivat siihen Seinäjoen varteen, siihen Myllykosken viereen. Ja sitten tästä paikasta tuli niin kuin Mallaskoski, koska siihen silloin myöskin nimettiin tämä Wallenjuksen firma nimettiin Mallaskosken tehtaiksi. Ja siihen Kosken viereen sitten nousi Mallaskosken tehtaat. Ja se niin sanotusti paikka määräytyy tämän panimon mukaan, että se ei ollut valmiina se Mallaskoski.
Joo, mutta nyt sitten kutsutaan Mallaskoskeksi.
Kyllä.
Joo. No yleisesti ajatellaan, että mitä enemmän jotakin tuotetta tehdään, niin sitä halvemmalla se yksittäinen tuote syntyy. Taloustieteilijät puhuvat suuruuden ekonomiasta, niin Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Jyri Ojaluoma, miten pienpanimo sitten voi pärjätä isoille?
No me voidaan pärjätä tai pärjätäänkin sillä, että me voidaan tehdä asioita, lähestyä asioita vähän eri näkökulmasta. Käyttää vähän erinäköisiä raaka-aineita, mitkä ei välttämättä tällaisen ison panimon prosesseihin niin kuin oikein saa sovellettuakaan. Voidaan kokeilla jotain perinteisiä menetelmiä ja perinteisiä viljalajikkeita. Niin kuin tiedetään, isot tuotantolaitokset on isoja tuotantolaitoksia, niin on vaikea sillä vähän testailla asioita. Me taas pystytään tekemään vaikka männyn kävyistä olutta.
Eli semmoisia erikoisia oluita, joita maailmalla kuitenkin ostetaan vähän, mutta riittävästi.
No joo, mutta kyllä sitten täytyy myöskin samaan hengenvetoon sanoa, että kyllä niin kuin laagerin, vaalean laagerin osuus on pienpanimoillakin se suurin, jos katsotaan nyt esimerkiksi mitä Suomessa tehdään, niin kyllä sitten laageriin menee eniten yhä. Että sitten se on sellainen, tietysti paikallisuus on meille iso juttu, että millä me pärjätään ja se tuntuu koko ajan niin kuin korostuvan aika paljon tässä nykytilanteessa se paikallisuus ja niin kuin paikallisten lähelle pääseminen ja heille tämän valikoiman saaminen. Että, mutta on se kovaa peliä. Kyllähän isommatkin panimot on huomannut, että tällaisilla vähän erikoisimmilla oluilla on myös markkinoita ja pystyvät joitakin tekemään heidän sapluunallaan. Ja sitten on tietysti isossa maailmassa on niin kuin tämä, että niin kuin nämä isot on ostanut pieniä ja jatkaneet siitä toimintaa, että sitä kautta pääsevät tälle niin sanotulle craft-markkina-alueelle.
Craft-markkina, mitä se tarkoittaa?
No sen voi vapaasti suomentaa käsityöläisolut, mikä on tämä suomalainen termi, mihin en nyt halua kauheasti syöntyä, mutta niin craft-olut, boomihan on alkanut tuolta Amerikoista joskus 80-luvulla. Eli vähän tällaisena niin kuin vastaiskuna isolle oluelle, eli Budweiser Miller. Ja sitten myöskin vähän niin kuin kehitetty olutlaatuja, ruvettu tekemään ipoja, jotka nyt tällä hetkellä on sitten niin kuin mitä ne silloin 90-luvulla vielä oli, ettei oikein kukaan ollut kauheasti kuullutkaan, niin nythän ne on aivan joka päivästä tavaraa tuolla oluthyllyillä.
Ei tarvitse mennä nyt liikesalaisuuksiin, mutta oletan kyllä vahvasti, että pienpanimon tuottama olut litroissa laskettuna niin maksaa kyllä reilusti enemmän kuin jonkun suuren panimon. Eli miksi sitten ihmiset ovat valmiit maksamaan? Joudutte kuitenkin myymään sitä ulos kalliimmalla kuin isot.
No joo, kyllähän siinä aika pitkälle puhutaan siitä elämyksestä ja siitä, ja me yritetään korostaa sitä paikallisuutta tietysti ja elämyksellisyyttä, että mitä se olut tarjoaa, on se sitten sosiaalisessa tilanteessa tai ihan ruokapöydässä, että kyllä me halutaan antaa niin kuin sellainen vaihtoehto sille tietylle vaalealle laagerille, mitä me länsimaiset ihmiset ollaan opittu tekemään ja juomaan tässä viimeisen 50 vuoden aikana aika suuria määriä, niin me halutaan tarjota kuitenkin vaihtoehtoa sille.
Nämä männyn kävyt, oliko se vitsi vai?
No humalahan on käpy, siinä on öljy ja on tullut kokeiltua, sanotaan nyt näin. Että.
No siis tämmöisiä erikoisia alueita on tarjolla vaikka kuinka paljon. Yksi mikä on jäänyt mieleen niin on tämä puolukkaolut.
Joo, no sitäkin on monenlaista nykyään, että niin on hapan puolukkaolutta, on niin kuin makeeta, tämän ei hapanta puolukkaolutta ja on kuusen kerkkää, on kastaniaa, on oikeastaan melkein mikä tahansa ruoka-aine, niin siitä on tehty jollakin lailla maustettu olutta, että on esimerkiksi ollut tekemässä olutta, jonka lähtökohtana oli Karjalan piirakka.
Mä ajattelinkin tässä kysyä, että mikä on Mallaskosken panimon erikoisin olut?
No siis tämä me tehtiin tällaisena kollaboraatio-oluena joskus 10 vuotta sitten. Oli tämä Karjalan piirakka, se tehtiin tuolla Hiisipanimon kanssa tuolla Jyväskylässä. Siinä oli tosiaan ruis, laktoosi ja riisi oli niin kuin pääraaka-aineet.
Kollaboraatio, taas tipahdin.
Joo. Eli kollaboraatiot on näitä tällaisia oluita, jotka pienpanimoille on sallittua tehdä niin kuin yhdessä. Eli kollaboraatio-olut on tällainen kahden panimomestarin aivoituksien tulos. Niissä yleensä vähän revitellään ja vähän kokeillaan näitä oudompia kulmia.
No mites tuo revittely onnistui?
Se onnistui muistaakseni aika hyvin. On toki ollut, mä olin tuolla Islannissa tekemässä joskus aikoinaan sellaista, mihinkä laitettiin merilevää ja se ei onnistunut kauhean.
Tai siis varmaan olut sinänsä onnistui, mutta maku oli kamala.
Maku oli kamala, joo.
No nythän ruokakaupoissa valikoimat ovat todella suuret, niin mitens pienpanimo? Hukkuuko se sinne hyllyjen väliin vai pitääkö ajatella niin päin, että kun valikoimat ovat suuret, niin pienpanimokin sinne pääsee?
No kyllä me halutaan ajatella, että se valikoiman pitää olla suuri, että sinne pienpanimo pääsee. Että meillähän on Suomessa suhteellisen keskittynyt, tai ei nyt sanota edes, sehän on tutkitusti maailman keskittynein vähittäiskauppa, jos et sinne hyllylle pääse, jos sä oot tietyssä kokoluokassa, niin sitten on aika turha tehdä sitä kyseistä olutta, jos et sä pääse niin kuin hyllyyn sitä myymään. Että jos puhutaan jostakin muutaman tuhannen litran keittokoosta, niin sitä ei omasta myymälästä tai omasta ravintolasta myydä niin kuin sen parasta ennenpää ajan sisällään.
Mitä muuten tarkoittaa tämä termi pienpanimo? Siis tuotanto pitää olla alle 15 miljoonaa litraa vuodessa.
Kyllä.
No onko se 15 miljoonaa litraa paljon vai vähän?
No on se aika paljon näin niin kuin itse. Niin. Meidän panimo on, toki me ollaan tehty se vajaa 500 000 tässä nyt jo aika pitkään. Kyllähän se suhteellisen, jos on puhutaan sitten taas, ajatellaan niin kuin maailmaa ja Eurooppaa, Saksassa näitä niin sanottuja pienpanimoja on isompiakin, että EUn nämä direktiivisuositushan on, että se saa olla 20 miljoonaa litraan astikin tämä pienpanimoverohelpotus. Ja joissakin maissa se on käytössä.
Niin aivan, eli meillä on tämmöinen verohelpotusjärjestelmä myös Suomessa.
Kyllä.
Että mitä vähemmän tekee, niin sitä vähemmän tarvii maksaa veroa per tuotettu litra. Riippuu tietysti alkoholiprosentista.
Joo, siis kyllä. Siis meillä on 500 000 litraan asti on se 50% verohelpotus. Tämähän on lähtenyt vuonna 1992 Etyj ja sitä kautta EU-direktiivi. Suositukseksi tämä pienpanimo verohelpotus.
No tätä just tässä hämmästelinkin, kun yleensä ollaan kyllä totuttu siihen, että Suomessa verottaja iskee joka väliin, mutta siis tässä on nyt EU:kin takana, että EU-mielestä pienpanimoita pitää suosia.
No tämähän on lähtenyt sieltä käsittääkseni Saksasta. Meillä on hyvin erikoiset alkoholimarkkinat tai meillä on hyvin erikoinen alkoholihistoria. Meillä olisi paljon niin kuin tietyllä tavalla kiinni saatavaa tuossa eurooppalaisessa juomakulttuurissa, jossa olut on elintarvike. Toisin kuin meillä se on niin kuin, sehän on siellä syntisten asioiden listoilla.
Joo.
Ja se käsitellään niin kuin samoin kuin viini eteläisimmissä Euroopan maissa, niin se on niin kuin peruselintarvike, jota käytetään päivittäin. Tietysti ajatellaan Saksaa, brittejä ja niin kuin tällaisia, missä se on osa sitä päivää, eikä ole sellaista humalahakuista se nauttiminen, mitä se nyt ei tokikaan tänä päivänä Suomessakaan enää ole, mutta mitä ehkä omassa nuoruudessa se saattoi olla.
Joo, siis että oluesta tulisi Suomessakin elintarvike, sehän tuntuu yhtä kaukaiselta asialta kuin aikoinaan, kun vaadittiin olutta ärkioskeina.
Niin, kyllä.
Ehkä se joskus toteutuu.
No kyllä mä näen, tuossa ollaan nyt Pienpanimoliitto on osana tällaista eurooppalaista Independent Brewers of Europe. Meitä on 13 maata nyt, niin olin tuossa tapaamisessa ja keskusteltiin näistä ja oli paneelikeskustelu näistä alueellisista juomakulttuurieroista, niin kyllähän siellä suomalaisena sai siellä yleisössä kuulu siellä, että what?
Niin.
Ja sitten tietysti meidän verokohtelu on niin kuin, no siitä voidaan puhua enemmänkin, mutta siis meillähän se on. Voi sanoa, että se on syntivero tai rangaistusvero, niin kuin miten alkoholia yleisesti ottaen kohdellaan.
Mm, ja myös olutta tästä
kyllä.
Pienestä pienpanimoalennuksesta huolimatta. No pienpanimoiden osuus oluen myynnistä on noin 6%. Ja tuossa nyt, olenko nyt ymmärtänyt oikein, että kun kokonaismyynti esimerkiksi vuonna 2025 oli siinä suunnilleen 320 miljoonaa litraa, niin toki tästä litramäärästä siis puuttuu muun muassa matkailijoiden tuomat oluet, että kovin tarkkoja tilastoja nyt ei voida tehdä siitä, että paljonko Suomessa olutta juodaan. Mutta pienpanimoiden osuus on tosiaan se 6%. Onko se paljon vai vähän?
No on se sillä lailla, kyllä mä, taitaa olla tietysti laskentatavasta riippuu, mutta 8% on se, mitä me ollaan käytetty. Kyllä mä muistan, ei siitä omassa mielestä kauaa ole, kun me hurrattiin sille, että me ollaan, tehdään prosentti. Että kyllä se nyt on kuitenkin, ja sitten jos ajattelee globaalisti, että niin no ehkä siellä niin kuin sanotaanko keskitason pikkusen alapuolella, mutta kuitenkin aika hyvillä luvuilla ollaan, että jos Jenkeissä se niin sanottujen craft-panimoiden osuus on ollut se parhaimmillaan, olisiko 20% ollut, niin kyllä mä näen, että se on ihan hyvä meille, että on tuolla monta maata tietysti, että mikä lasketaan pienpanimo-olueksi ja craft-olueksi missäkin maassa, niin on aina vähän sellaista, jokaisella on omat lainsäädäntönsä, mutta
Ei olla nyt kauhean tarkkoja, koska emme voi olla kauhean tarkkoja. Mutta Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja, Mallaskosken panimomestari ja tehtaanjohtaja Jyri Ojaluoma. Miten nämä säädökset menee, että voiko nyt kuka tahansa perustaa panimon?
Tämän hetken tiedolla varmaankin tehdään joku taustatsekki, lähinnä rikosoikeudellinen tai joku, mutta ei sen suurempaa psykologista haastattelua käsittääkseni enää tarvita. Että
onko se paperisota?
No paperisota on hidas ja sitten itsellä on aika
hämärtynyt. Ei mahdoton, mutta hidas.
Itselläni tietysti tämä on hämärtynyt, kun jonkin aikaa tässä jo näitä lippulappusia ja kelle raportoit mitä ja kelle tota ja onhan se aikamoinen hämähäkin verkko, että tässä toivottaisi alallakin vahvasti sitä, että saataisiin jotenkin selkeytettyä näitä kuvioita, että meitä valvoo Tulli, Verottaja, sitten tietysti Valvira tai LV. Ja sitten tietysti muita paikallisia virastoja, että kyllä meillä sitä tarkastajaa, jos sopivasti sattuu, niin ramppaa välillä aivan joka toinen viikko.
Miksi Tulli?
Tulli vastaa näistä verovapaasta varastosta, että kun valmistetaan alkoholia, niin sulla pitää olla verovapaata varastoa, että sä et joudu heti maksamaan sitä veroa, kun sun olut alkaa käymään siellä. Tulli valvoo näitä verovapaita varastoja.
No tästä myynnistä ja kotiin kuljetuksesta. Pienpanimoliitto haluaa, että alkoholin toimitusmyynti, eli kuljetukset kotiovelle sallittaa. No nythän on se tilanne, että ulkomailta voi tilata alkoholijuomia kyllä kotiovelle, mutta Suomesta ei. Miksi näin?
No tämähän on sitä, mistä itsekin on käynyt valiokunnassa puhumassa tässä viime kuukausina, että meillä on sallittua tilata ulkomailta viiniä, viskiä, olutta kotiovelle kannettuna ilman mitään valvontaa, mutta me ei kotimaiset Ei pystytä lähettämään, jos joku kaveri haluaa Sotkamosta maistaa Seinäjokista olutta, niin se ei sitä välttämättä saa. Tämähän on sellainen epäkohta. Tällä on pyritty suojelemaan Alkon asemaa, joka on niin kuin mun mielestä ihan ymmärrettävää, mutta mun mielestä tämän toimitusmyynnin ongelmat ei ole siinä, että ulkolaiset saa toimittaa, vaan se, että näihin pitäisi saada valmistevero, kun niistä ei makseta veroja, kun se jää sen ostajan vastuulle. Ja me menetään toistasataa miljoonaa verotuloja sillä, että näitä ei saada niin kuin matkustajatuontia, eikä tätä nettitilaamista saada niin kuin verolle. Ja se olisi niin kuin, mikä mun mielestä ensimmäisenä pitäisi korjata. Tietysti valmisteveron lasku naapurimaiden kanssa samalle tasolle auttaisi myös paljon meidän kotimaisia panimoita. Mutta tämä epäkohta, että sä pystyt Saksasta tilaamaan vaikka lavallisen, jos sä hoidat itse sille kuljetusliikkeen hoitamaan sen sun pihaan, niin sä pystyt tilaamaan sen 64 laatikkoa siihen pihaan, jos haluat.
Niin, ja sitten pitäisi muistaa myös maksaa niitä veroja.
Niin, no tämä on just tämä, että sun pitäisi.
Mutta tilanne on siis se, että vaikka suomalainen pienpanimo saisikin oikeuden myydä Suomessa ihmisten kotioville olutta, niin silti suomalainen pienpanimo on vähän heikommassa asemassa, koska suomalainen pienpanimo ei voi kiertää sitä veroa.
Kyllä. Ja tämähän on se, että tämä olisi just se, että mikä tässä on niin kuin mun mielestä se suurin epäkohta, on se, että miksi tätä ei saa tilkittyä. No se, mä tiedän, että se vaatisi Tullilta ja verottajalta lisäpanostuksia, mutta kun siellä se rupeaa olemaan niin iso, kun meillä tämä valmisteveroetu on näillä meidän naapureilla Virolla ja Ruotsilla ja Saksasta nyt puhumattakaan, että miten sieltä saa tilattua ja tuotua. Että se pitäisi saada se käppi jotenkin kiinni, että se veroetu ei olisi niin iso näihin meidän naapurimaihin.
No voisiko se olla mahdollista, että suomalainen panimo myy ulkomaille sen oluensa ja sitten ulkomailla oleva toinen yritys myy sen suomalaisille kotiovelle?
On, ja sitä on käsittääkseni panimot testannutkin jo, mutta ei se ole oikein lähtenyt sitten taas, kun mehän ollaan logistisesti saari täällä. Olut on kallista rahdata, se on aika raskasta, vie paljon tilaa. Niin sitten kaksi kertaa Lahden yli lasket rahdin, niin siinä tulee tölkille sitten rahdin osuutta sitten joo. Meillähän on ollut myöskin suomalaiset omisteisia firmoja just Virossa, jotka on aloittanut tämän toimitusmyynnin Suomeen, mutta he ovat sitten halunneet maksaa verot, että se on ollut niin kuin myyntivaltti, että näistä maksetaan verot, mutta niistä nyt ei ole kuulunut hetkeen mitään. En tiedä, mitä kuuluu tällä hetkellä.
Eli toisaalta olisi siis etu, että kun Suomessa pienpanimo, ja pienpanimohan ei voi jokaisen Suomeen kuntaan sitä oluttansa viedä käytännössä,
ei.
Niin sitten tämä kotimyynnin, kotioston salliminen niin mahdollistaisi just sen, että jossain vähän kauempanakin oleva ihminen sitten saisi panimon olutta. Mutta sitten taas toisaalta se on siinä mielessä niin kuin ongelma, kun tämä on nyt kuitenkin osittain vapautettu, että sitten ulkomailla olevat oluen tekijät niin eivät sitten maksa valmisteveroa niistä tuotteistaan tai pienempää kuin mitä suomalainen. Mm.
Niin, no, valmisteverohan maksetaan siihen maahan, missä se myydään. Eli tässäkin tapauksessa siihen tulisi se Suomen valmistevero aina, jos tilaat Saksasta, niin kun sä oot kuluttajana, ostat sen Suomessa, niin silloin sen pitäisi maksaa se suomalainen valmistevero siihen, joka tietysti on, mitä se on, 20-kertainen Saksaan. Anteeksi, se on 28-kertainen Saksaan nähden.
Mutta sitten taas osittain, ja se on monimutkainen juttu, mutta kuitenkin niin kuin näinhän on tapahtunut ja tapahtuu, että silloin kun sen ostajan, suomalaisen ostajan pitäisi maksaa sitä veroa, niin se unohtuu, se veron maksu.
No se lähinnä on omasta tunnosta kiinni.
Mutta onko tämä kotimyynti nyt muutenkaan niin kuin kauhean merkittävä asia, kun esimerkiksi Ruotsissa Systembolagetilla on ollut oikeus myydä kotiin jo vuodesta 2021 ja Norjassa vielä on ollut jo yli pari vuosikymmentä paikallisella monopolilla, viinmonopoletilla tämä oikeus. Niin kummassakin maassa kuitenkin kotiinkuljetusten osuus koko myynnistä on jäänyt noin 1%, eli aivan mitättömäksi.
Kyllä, joo. Siis totta kai liittona me ollaan sitä mieltä, että me ollaan kaiken alkoholisääntelyn purkamisen puolella. Mutta niin kuin sanoin, totta kai tässäkin ollaan sitä mieltä ja mä uskon, että tällä niin kuin meidän pienimmille, me pitää muistaa, että meitä pienpanimoita on aika laajalla skaalalla eri kokoluokkia, että pienimmät tekee muutaman 1000 litraa ja suurimmat tekee 1 000 000 litroja. Että sille jollekin pienimmälle tämä voi olla sellainen tulonlähde. Itse henkilökohtaisesti en näe sitä mitenkään pankkia räjäyttävänä niin kuin kenellekään, mutta niin kuin lisätulo on aina lisätuloa.
Ja tosiaan se sotkamolainen saisi sitten Etelä-Pohjanmaalla tehtyä olutta.
Kyllä.
Tällä tavalla, kun se saisi tilata sitten sinne kotiovelle. No entäs tämä valmistuspaikkamyynti, eli myynti suoraan panimosta? Se on sallittua ja raja oluelle on 8%, eli sitä vahvempia ei saa myydä panimon myymälästä. Niin Pienpanimoliitto haluaa poistaa tämän prosenttirajan. Miksi?
No itse asiassa se on, jos sä oot alle 500 000 teet, niin sä saat myydä 12% asti. Ja sitten jos sä teet yli 500 000, niin sit sä saat myydä vaan siihen 8% asti. No me haluttaisiin siinä, no esimerkiksi mekin tehdään tynnyrikypsytettyjä oluita, eli bourbon, rommi, konjakkitynnyreissä kypsytetään sitten näitä tosi vahvoja oluita, missä se alkoholi vielä nousee, että meilläkin vahvin olut on 14%.
Oho.
Että sinne jää niin kuin muutama niin sanotusti ulkopuolelle ja totta kai niitäkin haluttaisiin myydä niin siitä. Et, ja sitten tässä yli 8% nyt sitten myöskin on niin kuin tällaisilla isommilla panimoilla, jotka tekee sen yli 500 000. Että kyllä me siinäkin niin kuin tietyllä tavalla, että miksi me luodaan tällaisia keinotekoisia rajoja ja portaita. Meidän tarkoitus tämän hallituksen oli vähentää byrokratiaa. Miksei me voitaisiin myydä kaikkea vaan? Et kaikkea, mitä tehdään, saisi myydä siitä omasta myymälästä. Se valmistuspaikka myymälähän on joillekin, se on niin kuin todella iso asia ja iso osa liikevaihtoa. Tämä tietysti on kiinni aina sijainnista. Joillekin se taas on aika mitätön osuus se, mitä myymälästä myydään, mutta kyllähän se toisi niin kuin sitä turistia ja tällaista satunnaista matkailijaa niin kuin myöskin sinne panimolle tai on se sitten, mikä nyt on kovasti tapetilla, tislaamolle. Että meillähän on myöskin niin kuin panimotislaamoja, että he sais myydä kaikki tuotteensa siitä.
Voiko arvioida, että kuinka paljon olutta myydään pienpanimoilta suoraan kuluttajille? Suhteessa tästä, siis koko myyntiin.
No siis jos mun pitää lonkalta heittää, me tästä vähän kyseltiin tuossa jäsenistöltä kautta rantojen, niin suurimmilla saattaa olla jopa 40%, mutta sitten joillakin se on prosentista. Mä veikkaisin, että se on siellä 5-8% paikkeilla, mitä niin kuin myymälöistä myydään.
Kuulostaa, niin no, meinasin sanoa, kuulostaa aika vähältä, mutta sehän nyt on ihan, mistä suunnasta asiaa katselee.
No sanotaan näin, että meidän pienpanimoiden litroista kuitenkin vastaa aika pitkälle 2 isoa panimoa, Laitila ja Nokia, jotka tekee 1 000 000 litroja, että heillä se sieltä panimolta
tuskin myydään juuri mitään niin verrattuna siihen koko tuotantoon.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. No, tämä sääntely on nyt kuitenkin lieventynyt vuosikymmenten aikana tosi hitaasti. Vuonna 1992 uutisoitiin, että Lappiin rakennetaan Suomen ensimmäinen ravintolapanimo. Silloisen lain mukaan panimo ei voinut omistaa ravintolaa, mutta panimo sai vuokrata tilat sitten toiselle yrittäjälle. Ja näin asiasta kertoi Kolarin Äkäslompoloon tulevan panimon yksi omistajista Esa Raudasvirta.
Joo, kyllä. Tämähän on, tässä ollaan, voisiko sanoa, raja-aitoja kaatamassa, että tämä on ensimmäinen tämmöinen lupa, että panimon yhteydessä voi ravintola myydä olutta. Tämä on ensimmäinen Suomessa.
No, täällä tullaan valmistamaan täällä Äkäslompolossa useamman laatuista olutteensa ravintolassa.
Kyllä, siis meillä on tarkoituksena nimenomaan, että me haluamme tarjota useita eri vaihtoehtoja ihmisille, kun tämä olutkulttuuri Suomessa on menossa siihen, että se on maistelua. Se ei ole sitä, että otetaan päätäyteen, vaan olut on nimenomaan muuta. Siinä se on seurustelumuoto, että yhdistää ihmisiä ja maistellaan erilaisia oluja ja silloin meillä on, täytyy pystyä tarjoamaan useita eri vaihtoehtoja.
Näin sanoi Esa Raudasvirta vuonna 1992 ja toimittajana oli Sven Pahajoki. Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Jyri Ojaluoma, nähtävästi ravintolapanimo voi olla tuottoisa bisnes, koska niitä kuitenkin on.
Joo, kyllä. Ja onhan meillä siis, niin kuin Tampereella on Plevna ja näitä, jotka on ollut niin kuin vuosikymmeniä. Taitaa Plevnalla olla 30 vuotta täynnä ja nämä tällaiset ravintolapanimot, ne on tietysti niin kuin mennään vähän niin kuin kiinteistökauppoja lainatakseni location. Se on, että miten hyvin sen saa osumaan ja sitten tietysti, että miten hyvin ihmiset ottaa sen omakseen. Että se on aina vähän sellainen mystinen juttu, että miksi joku, joka on täydellisellä paikalla, niin ei menesty. Ja sitten joku, joka saattaa olla vähän sivussakin, niin silti menestyy ja tähdet kohdilleen niin sanotusti.
Niin, ravintolan oma olut voi houkutella sitten ihmistä tulemaan paikalle ja sitten kun syö siinä vielä makkarat päälle, niin ehkä business voidaan tehdä makkarasta eikä oluesta tai sitten toisinpäin. No tästä verotuksesta, niin mainittiinkin jo siitä, että jos esimerkiksi tuottaa alle 500 000 litraa vuodessa, niin alennus on se 50%. Ja tämä koskee nyt sitten sitä valmisteveroa.
Kyllä.
Arvonlisäverohan on kaikille täysin sama.
On, kyllä.
Kyllä. Niin, mikä merkitys tällä tosiaan on pienpanimoille?
No se...
Elinehto.
Elinehtohan se on, että niinku sen hinnat karkaas aika korkealle ja en tiedä löytyisikö asiakasta sitten. Ja ainakin niinku mitä jäsenistön kyselyjä on tehty ja niinku näin, niin siellä yli puolet ilmoittaa lopettavansa, jos se poistuu ja... Kyllähän se olisi sellainen niin kuin, aika kuolinisku, mutta kyllähän niin kuin, tämähän on aika eurooppalainen, niin kuin sanoin, että meillä on EU:ssa tämä käsittääkseni lähes joka jäsenmaassa ja sitten myöskin jäsenmaiden ulkopuolella on näitä tällaisia verohelpotusluokkia juuri pienille panimoille.
No tästä verotuksesta, alueen verotuksesta, niin täytyy nostaa nyt ihan kädet pystyyn, kun tähän tutustuin ja en ole omasta mielestäni mikään tyhmä ihminen, niin tämä vaikuttaa kamalan monimutkaiselta. Siihen liittyy se, että mikä on se oluen vahvuus.
Kyllä.
Ja sitten kun sitä veroa lasketaan, ja nämäkin sitten muuttuu jatkuvasti, mutta nyt on esimerkiksi tämmöisenkin löysin, että se on 36,71 senttiä senttilitralta etyylialkoholia. Eli ensin sitten pitää laskea, että mikä on se ikään kuin se 100-prosenttinen ja sitten kertoa tolla. Tämä jäi mietityttämään, että miksi se on 36,71 eikä esimerkiksi 36 tai 37, mutta varmaan joku virkamiehistö on pitkien kokousten jälkeen päätynyt tähän summaan 36,71. Mutta noin karkeasti sanottuna, niin onko nyt kuitenkin niin, että kun puhutaan oluen sisältämästä alkoholista, niin sitä verotetaan vähemmän kuin viinejä ja viinoja?
No viinoissa ainakin ollaan, siis meillähän on tämä verotus poukkoillut tässä nyt aika paljon suuntaan ja toiseen ja nyt käsittääkseni on se tilanne, että niin kuin miedommilla on, eli oluilla on tietyllä tavalla valmisteveroetu tässä verrattuna viineihin ja varsinkin väkeviin. Ja tämähän on myöskin ihan terveydellistä ohjaamista, että me tiedetään, että väkevällä alkoholilla on vähän enemmän terveysvaikutuksia kuin se, että jos juot olutta. Viinikin päästiin nyt aiemmin, etu oli aika selkeästi viinillä tässä, että siihen korotettiin veroa, mutta yleisesti niin kuin näkisin, että meidän tämä verohomma on niin kuin lähtenyt ihan niin sanotusti laukalle, että kuvitellaan, että sieltä niin kuin kymmeniä miljoonia tippuu tai satoja miljoonia tippuu valtion kassaan tuosta noin vaan, kun siirretään sitä numeroa, että laitetaan 2% lisää, laitetaan 3% lisää valmisteveroa. Viimeisen 14 kertaa, kun on katsottu, että kun valmisteveroa on nostettu, niin valtiovarainministeriön ennuste on pitänyt kerran paikkansa ja se on ollut vuonna 2021, jolloin ei saanut matkustaa ollenkaan.
Aivan. Niin.
Eli siis yleensä nämä on aina vähän sellaisia toivotaan, jolla yleensä ei saada sitä rahaa, mitä on niin kuin lähdetty hakemaan nämä alkoholin valmisteverot, koska sitten se ostovoima tai ostaja lähtee tai hoitaa sen jostakin muualta, mistä se saa sen halvemmaksi, jos kotimaan hinnat nousee liian korkealle. Ja nyt voi mennä kattoon Tornion alkoa, että paljonko siellä on sen kolmen myyjän lisäksi ihmisiä, kun siellä on jonoksi asti niin kuin Haaparannassa autoja hakemassa viikonlopun tai seuraavan kuukauden oluet.
Tai Helsinki-Tallinnan välillä varsinkin sillä pre-order-tasolla, kun porukat lastaavat autoihinsa niin paljon alkoholia kuin sinne vain mahtuu. No tästä kulttuurista. Oluen maistelu on mukava sosiaalisen kohtaamisen muoto. Ja tässä haastateltavina ovat Jeremias Hiekka ja Niko Huima ja vuosi on 2011. Toimittajana on Kaje Komulainen.
Siinä on kuitenkin Jeremias Hiekka kuuluu maistelijoiden elittiin. Hän on korkannut yli 1300 eri olutmakua. Pari kertaa kuussa hän kokoontuu kavereiden kanssa saman pöydän ääreen arvioimaan uusia oluita ja tapaamaan ystäviä. Jeremias Hiekka, Kokkola.
Mä näen se vaan vähän enemmän semmoisena sosiaalisena kanssakäymisenä siinä mielessä, että siinä puhutaan ja siinä kuunnellaan musiikkia ja siinä vietetään iltaa. Se maistelu on siinä toki suuressa osassa, mutta yleensä se on semmoinen niin kuin mauste siinä jutussa kuitenkin.
Myös ravintolat ja alkot ovat huomanneet olutkulttuurin muutoksen. Erikoisia olutmerkkejä hankitaan jokaista maailmankolkasta. Nykypäivänä ei ole enää harvinaista, että baarin olutkaapista löytyy jamaikalaisen tai argentiinalaisen pienpanimon uusia tuotteita. Niko Huima, baarimestari, Kokkola.
Selvästikin niin kuin, ei enää pelkkiä laagereita vaan juo, vaan nyt juo ihan muitakin. Ihmiset tykkää maistella ja haluaa kokeilla erilaista.
Maistelijoita on kolmea eri lajia, reittaajat, nautiskelijat ja kännääjät. Reittaajat kirjaavat makuelämyksen paperille, kännäjät hakevat humalan ja nautiskelijat hankkivat kokonaisvaltaisempia makuelämyksiä yhdistelemällä eri nautintoaineita. Jeremias Hiekka, Kokkola.
Mä oon siinä hommassa jo vähän siinä mielessä edellä, että mä maistelen esimerkiksi juustoja ja oluiden kanssa. Ja juustot ja oluet sopii oikeastaan paremmin yhteen kuin juusto ja viini.
Tässä oli lopussa aika raju väite. Mitä mieltä olette?
No kyllähän mä itse maistelen kyllä ihan niin myöskin viinejä ja ruoka on lähellä harrastuksena ja tolleen niin kuin lähellä sydäntä ja oluen kanssa on tietysti aloittanut tuon kokkailun ja maistelun ja parittanut juustoja ja kaikkea nyt mitä myöskin irtokarkit voi parittaa oluiden kanssa. Että,
ahaa.
Että tällaisia kaikkea on, että kyllä mä peräänkuuluttaisin tässä vielä sitä, että mä näen, haluaisin kuitenkin niin kuin tällaisen perusoluen nähdä elintarvikkeena. Että se, yhtä hyvin kuin suomalaisilla meillä se maitolasi on siinä ruokapöydässä, että miksi se ei voisi olla se olut? Että se on niin kuin sellainen se demonisointi ja kaikki tällainen tästä niin kuin oluesta pois, että se voi olla niin kuin arkinen käyttötavara. Ja just meillähän, jos puhutaan oluesta ja ruuasta, niin se on yleensä niin kuin tämä suomalaisen miehen vastaus, että makkara.
Niin, no ihan siinä mitään
pahaa. Ei siinä vikaa ei.
Ei mitään vikaa. No sitten jos laittaa vielä hapankaalia siihen kylkeen, niin sitä niin, voi kyllä kutsua itseään jo sivistyneeksi. Mutta niin tästä oluen nautinnasta, niin jotta siitä saa mahdollisimman suuren nautinnon, niin antakaa nyt meille hyviä neuvoja. Miten olutta on syytä juoda?
No kyllähän tällainen tulppaanimuotoinen lasi on kaikkeen niin kuin maisteluun on sitten niin kuin pieni tulppaani viskeille ja sitten niin kuin isompi tulppaani oluelle. Että kyllä se tietyllä tavalla se saa ne aromit pysymään siinä ja oluessa on tietysti hyvä muistaa, että se pitää kaataa niin, että siihen tulee se kiva vaahto. Se myöskin suojaa niitä aromeita ja tokikin en nyt pahvimukista olutta joisi, mutta sitten se paras lasi on ehkä se, mikä on siinä saatavilla. Sellainen turha hienostelu, että meillä välillä vähän lähti tämä olutharrastajien ja muiden vähän itselläkin sellainen, että me yritettiin tehdä oluesta vähän hienompaa kuin mitä se on. Että se on kuitenkin niin kuin paasaan nyt tästä jokapäiväisestä käyttötarvikkeesta, mutta niin kuin kuitenkin se on niin kuin parhaimmillaan sitä.
Entäs lämpötila?
No laagereille sellainen jääkaappikylmä ja sitten niin kuin, jos puhutaan vähän vahvemmista eileistä, niin saa vaikka puoli tuntia olla siinä huoneen lämmössä sen jääkaapin jälkeen, niin sitten on aika kiva.
No sitten, no makuasioitahan nämä ovat, mutta kyllä. Tunnen aina aika monia henkilöitä, jotka talvipakkasilla tykkäävät Imperial Stouteista ja tämmöistä tummista vahvoista oluista ja sitten kesähelteellä nappaavat vehnäolutta. Eli se lienee riippuvainen myös sitä tilanteesta, mikä olut sopii mihinkin.
Kyllä, joo, ja just vehnäolut on niinku todella loistava kesäjuoma ja kyllähän sellainen niinku joku 12-prosenttinen Imperial Stout, joka on ehkä tynnyrikypsytetty, että siinä on jotain Bourbonin vivahteita ja tällaista, niin kyllähän se talvi-iltana on aika kiva siinä telkkaria katellessa juoda siitä, vaikka siitä pienestä tulppaanilasistakin.
Mistä se johtuu, että kun tuommoista esimerkiksi 11-prosenttista tummaa olutta kun juo, niin siinä ei alkoholi maistu lainkaan, mutta jos juo 8-prosenttista laakeria, niin siitä tulee alkoholi heti suuhun.
No siinä on lähinnä tietysti, miten ne tehdään. Nämähän on vähän eri, että tummassa sulla jää niitä jäännössokereita enemmän sinne, jotka peittää sitä alkoholia. Sitten myöskin sä käytät yleensä niin kuin useita eri maltaita, jotka myöskin tuo niin kuin sitä omaa makua. Että se alkoholin maku niin kuin peittyy sinne niiden jäännössokereiden ja niin maltaiden tuottamien aromien alle. Ja vaaleissa laagereissa se on vähän niin kuin sellainen, se pelkkä vaalea mallas, se on huono peittämään mitään. Että sitten se alkoholi tulee luultavasti sieltä aika voimakkaasti läpi.
No tästä historiasta. 1900-luvun alun Suomessa oli paljon olut- ja kaljatehtaita, reilut 150. No sitten meille oli tämä kieltolaki ja sitten oli sota-aikanakin vielä omat säädöksensä. Ja sotien jälkeen meillä oli vain muutama panimo, mutta sitten tilanne alkoi muuttua 1980-luvulla. Ensimmäinen uusi pienpanimo oli Lammin Sahti, joka sai luvan valmistaa sahtia vuonna 1987. No sitten tuli tämä EU-jäsenyys. Se lopetti tämän valmistus- ja tuontimonopolit korkeintaan 4,7-prosenttisilta juomilta. Eli tämä EU-jäsenyys mahdollisti vapaan kilpailun. Niin, Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Jyri Ojaluoma, alkoiko silloin sitten pienpanimoiden perustamishuuma?
No joo, kyllä se siinä muistelee Lappeenrantaa ja mitä siinä nyt tuli Plevnaa ja tai siis Koskipanimoa Tampereelle ja itemme sitten Seinäjoella Mallaskoskella oltiin siinä niin kuin sanotaan tämä ensimmäisenä aallon viimeisiä, että me tultiin siinä 98 aloitettiin oluen tekeminen ja 99 ihan alkuvuonna saatiin ekat oluet pihalle. Sitten me mentiin pitkään niin kuin, että meitä pienpanimoit oli se 25 alle, että se vähän siinä sitten hyytyi tämä pienpanimobuumi, kunnes sitten 2010-luvulla lähdettiin sitten, 11-12 rupesi tulemaan niin kuin uusia panimoita sillä lailla vähän niin kuin enemmän kuin yksi ja sitten mentiin siihen 2017-18, niin sitten oltiin jo yli 100 valmistusluvan, panimoluvan. Mutta sitten sieltä nyt ollaan pikkusen tultu alas, että katsotaan no mihin se, sanotaan, että siinä ehkä, no puhutaan ajasta ennen koronaa, niin vähän ehkä ala hieman ylikuumeni, että siinä tuli aika montaa panimoa niin kuin laitteet siinä just vähän halventui ja tuli niin kuin pienemmällä pääomalla pääsit perustamaan panimon, niin siinä oli sitten niin kuin esimerkiksi ollut harrastaja, joka päätti, että hei, tämähän on helppoa kuin heinän teko, että laitetaan panimo pystyyn.
Tosiaan tämän EU-jäsenyyden myötä sitten tämä vapaa kilpailu mahdollistui, mutta muistelen kyllä, kun kävin tuolla tämmöisessä niin kuin panimon yhteydessä olevassa myymälässä, niin siellä oli myytävänä myös hernekeittopurkkeja, näkkileipää ja vessapaperia.
Kyllä, joo.
Mutta nykyään, siis ne ei saanut olla pelkkiä oluenmyyntimyymälöitä, vaan siis ikään kuin elintarvikeliikkeitä.
Ne oli kioskiluvat.
Kioskiluvat.
Eli sulla piti olla sellaiset tarvikkeet, että nelihenkinen perhe pärjää seuraavaan päivään asti. Tai tämä oli tämä ohjeistus, että ohjeistus. Sen verran pitää olla myytävää, että nelihenkinen perhe, jos tulee, niin ne saa ostettua sillä tavalla, että ne pärjää seuraavaan päivään. Mikä tarkoitti yleensä sitten, että sulla oli siellä muutama hernerokkapurkki ja jotain näkkileipää ja
Oliko teillä Mallaskoskella kanssa tämmöinen kauppa?
Oli.
Okei. Okay. No tuntuuko se nöyryyttävältä, että kun ei saanut pitää puhdasta olutkauppaa?
No joo, se oli sellaista. Silloin siihen aikaan se myymälän myyminen ainakin meillä oli tosi pientä. Se oli hyvin, se palveli lähinnä tällaisia asiakkaita, jotka saattoi poiketa. Sä pystyit myymään niin kuin siitä omasta ja sitten jos pystyt tekemään hänelle vaikka tai asiakkaalle omalla etiketillä oluen, niin sä sait myytyä sen siitä niin kuin kioskista ulos. Mutta ei se siihen aikaan ei vielä niin kuin ollut kauheasti tätä. Et kyllä mä nyt muistan sen, että kun tarkastaja tuli, niin ai niin joo, hernekeitot.
Äkkiä hyllyyn.
Kuka on syönyt hernekeitot?
Niin tämä elintarvikepakko sitten poistui vuonna 2018. Onko se sitten ollut niin kuin kovin myöhäinen poistuminen vai varhainen, niin se on sitten vähän niin. Näkökulmakysymys. Mutta kuunnellaan, mitä Suomen Pienpanimoliiton puheenjohtaja Pekka Kääriäinen kertoi vuonna 2008. Ja toimittajana tässä on Jari Niemelä.
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden 4 jäsenyritystä valmistaa meillä Suomessa suurimman osan Suomessa juodusta olusta, mutta Suomen Pienpanimoliiton parinkymmenen jäsenyrityksen markkinaosuus on noin 1% luokkaa, eli 3 miljoonaa litraa suunnilleen. Suomen Pienpanimoliiton puheenjohtaja Pekka Kääriäinen, täällä on sanottu tänään, että pienpanimot luottavat tulevaisuuteen, investointeja tehdään lisää. Mistä moinen innostus?
No varmaan on saatu vähän mallia, että 10 vuotta kun tavallaan tämmöinen buumi Suomessa syntyi, niin sitten se hiipui, koska ei ollut ehkä edellytyksiä siihen aikaan. Ja nyt kun Tanskassa varsinkin ja muissakin Pohjoismaissa on herätty uudestaan tämmöinen pienpanimoiden perustanta on aika laajaa, niin toivotaan, että se tarttuisi tänne meillekin ja varsinkin tämä Pohjoismainen tämmöinen mukava positiivinen trendi, vire.
Tuleeko myös katetta?
No sitähän tässä niin kuin jahdataan, mutta kyllä tämä pitkässä puussa on ollut, täytyy sanoa, että monellakin niin vienyt vuosia, jopa vuosikymmeniä, niin kuin allekirjoittaneekin, että kyllä vääntöä täytyy tehdä ja uskoa täytyy olla lujasti.
Pekka Kääriäinen, olutala on jakautunut selkeästi isoihin ja sitten pieniin. Onko tämä tällainen David ja Goliat-asetelma?
Ei ole, että kyllä me samassa veneessä soudetaan isojen kanssa. Kyllä meillä on samat tavoitteet, eli tämä olukulttuurin vahvistaminen ja sillä lailla myöskin oluen aseman säilyttäminen ja jopa mieluummin tietysti vähän kasvattaminen, mikä tietysti nyt näyttää vähän huonolta. Mutta kyllä jos painia on, niin kyllä se on sitten varmaan tuon tuonin kanssa, jossa me sitten kilpaillaan niin kuin pienpanimoina. Että ehkä se on meille enemmän semmoinen kilpailutekijä.
Näin totesi silloinen Suomen Pienpanimoliiton puheenjohtaja Pekka Kääriäinen. Vuosi oli 2008. No nykyinen Pienpanimoliiton hallituksen puheenjohtaja Jyri Ojaluoma. Mitä tästä tuli mieleen?
No kyllä toi katekeskusteluhan on sitä, mitä tässä koko ajan käydään, että kun meillä on korkeasti verotettu tuote ja kilpailu hyllypaikoista, niin se kate on kyllä se, mikä jää aika ohkaisesti. Ja sitten pitää muistaa, että me ollaan kuitenkin sellainen teollisuuden ala, jossa sitten rautaa pitää niin kuin periaatteessa hankkia koko ajan. Eli pienikin uusi trendi tulee ja sä haluat tehdä jotain, niin okei, nyt pitää ostaa 100 000 toi. Tämä niin kuin kärjistettynä ja sitten kuitenkin me tiedetään, että jos sä haluat sen hyllypaikan pitää, niin sun hinta pitää olla jossakin tietyssä pisteessä. Ja silloin tullaan siihen, että katteet on hyvin pienet ja ei niin sanotusti sä laitat vähän niin kuin sormia ristin, että mitään ei hajoa laitteistossa. Ja ehkä nyt, jos jotain tästä, niin kuin, tämä nyt ei koske niin kuin pelkästään meidän alaa, että me ollaan ajettu elintarvikkeiden katteet omasta mielestäni liian alas. Tällaiset näkyy mun mielestä niin kuin isossa kuvassakin tuolla just, että meillä ei ole makaronia, koska on metallisilppua, koska kun sä johdat tuotantolaitosta ja kun sä yrität pitää kaiken mahdollisimman tehokkaana ilman riittäviä satsauksia, niin silloin sä yleensä tingit huollosta tai jostakin muusta. Ja silloin meillä tulee näitä tällaisia isoja takaisinvetoja, jotka pahimmassa tapauksessa on ihmiselle vaarallisia. Et mun mielestä niin kuin kautta, vaikka me tiedetään, että ruoka on kallista ja näin, mutta niin kuin jollakin tavalla tuottajille pitäisi saada enemmän sitä katetta jäämään. Tästä nyt sen enempää paasahmatta.
Tuossa oli aikaisemmin jo mainitsittekin siitä, että kun nyt pienpanimoiden osuus oluen myynnistä, ja nyt tilastot eivät ole kovin tarkkoja, mutta siis 8% joidenkin mukaan 6%, niin sanoitte silloin, että aikoinaan se prosentinkin osuus oli merkittävä, ja tässähän Pekka Kääriäinen juuri totesi sen, että vuonna 2008 se oli se 1%.
Kyllä, ja kyllä sitä nostettiin, sille kilistettiin. Joo. Taidettiin mennä jopa aamuyhön asti Pekan kanssa.
Näin lopuksi Pienpanimoliiton puheenjohtaja Jyri Ojaluoma, te työskentelette siis Mallaskosken panimossa, joka sijaitsee Seinäjoen kaupunkialueella, Kyrönjoen varrella. Ja samaisen joen varrella on kaksi muutakin kuuluisaa juomatehdasta, Kyrö ja Koskenkorva, niin väkisikin tulee mieleen, että aiheuttaako hiljaa virtaavan Kyrönjoen seuraaminen janoa?
No ilmeisesti joo. Toki meillä on hyvää viljaakin siinä niin kuin lähellä, mutta kyllähän se Kyröjoki on Pohjanmaan tunnettu tietyllä tavalla tästä, varsinkin tästä kirkkaiden nauttimisesta, mutta me yritetään pitää Mallaskoskena tätä oluenkin puolta täällä.
Mutta kehutte enemmän Eteläpohjalaista viljaa kuin eteläpohjalaisia oluenpanijoita.
Ei nyt se.
No mistä oman panimonne oluesta pidätte kaikkein eniten?
No kyllä se oluen, niin kuin se mistä pitää, niin se menee aina kausissa. Että niin kuin nyt, niin. Esimerkiksi nyt kun oli loistava kevätviikonloppu taustalla, niin mä sanoin, että meidän West Coast Pils oli niin kuin äärimmäisen hyvä janojuoma tällaisiin puutarhatöihin ja tällaiseen. Se on tällä hetkellä se, mutta me ollaan tehty satoja oluita tässä vajaan 30 vuoden aikana. Tälläkin hetkellä valikoimassa on varmasti yli 30 eri olutta. Niin sieltä löytää se joku oma lemppari, niin se...
Se on vaikeaa.
Se on vaikeaa.
Ja se voi muuttua kuukauden kuluttua olla joku toinen. No entäs muiden tekemistä oluista, niin mikä on jäänyt eniten mieleen?
No kyllä mulla silloin Ysärillä, kun rupesin opiskelemaan tätä oluen tekemistä, niin tutustuin Orvaaliin tällaiseen luostaripanimoon tuolta Belgiasta, Belgian Ranskan rajalta ja munkki, luostaripanimo, jossa munkit hiljaisuudessa tekevät tietyn määrän olutta, joka sitten lähtee pois ja sitten taas keskitytään hiljaisuuteen. Ja se on jotenkin mulle aina, sitten tietysti panimon pyörittäjänä se on ideaalinen, tekee pelkästään yhteen astiaan, eli yhteen pulloon, niillä on yhtä etikettiä, niillä on yhtä korkkia. Sieltä panimosta ei lähde mitään muuta ulos kuin sitä yhtä pulloa. Se ei tarvitse tehdä 35 eri ja hallinnoida 70 etikettiä tai jotain muuta. Ja se on, Orvaali, täytyy sanoa, että sehän on klassikko ja sellainen niin kuin näistä luostarioluista se, mihin itse ekana rakastui. Ja myöskin tuli vuosituhannen vaihteessa käytyä siellä pyhiinvaellusmatkalla.
No miksi? Miksi se on niin sykähdyttävää?
No se riippuu, tähän Orvaalissa varsinkin, että se oli ensimmäinen sellainen, että ei, tähän on aivan mieletön ollut, vaikka se aluksi muistat, nyt ollaan. Aluksi sellainen hylkimisreaktio, että nyt ollaan niin kummallista, mutta sitten kun sä pääset siihen, että hei, tämä on järjettömän hieno ollut. Ja sitten tietysti tarinat on se, mitä myy. Tässäkin on tällainen tarina, linnan prinsessalta tippuu sormus lampeen, josta kala nousee sen sormus suussa antamaan sen takaisin tälle. Ja tähän perustetaan sitten luostari, missä munkit rupeaa paneen olutta, niin tällaiset tarinat aina puhuttelee, ja sitten kun on kyse maailmanluokan oluesta, niin kyllähän se on. Se tuo siihen lisän, siihen hyvään makuun vielä.
No Mallaskosken kohdalla ei ole nyt prinsessan sormuskalan suuntuut. Mutta kiitoksia.
Kiitoksia.